nepieņemtais budžets, tā ir ļoti liela serga un tā ir ļoti liela Rīgas problēma šobrīd, mūsu visu rīdznieku problēma.
Rīgas domas deputāts Viačeslavs Stepaņenko, kurš kopā ar kolēģiem Eižēniju Aldermanu, Irinu Vinniku, Igoru Solomatinu, Andreju Kamenecki un saimas deputāti Juliju Stepaņenko izstājies no partijas Gods kalpot Rīgai, norāda uz trūkumiem, kas novēroti Burovu valdīšanas laikā. Vienpersonisks vadības stils iekrājušies vairāk nekā pusotru simts neizskatītu jautājumu. Tāpat Rīgā kā vienīgajā pašvaldībā Latvijā nav pieņemts šā gada budžets. Tā nedienas Rīgas domē uzskaita deputāte Eižēnija Aldermane.
Praktiski gandrīz divu mēnešu garumā darbs tika bremzēts, darbs praktiski nenotika. Tad es viņu aicināju atkāpties. Es viņu aicināju atkāpties un domāt par citu kandidatūru. Es par to sfēru, kur es pārzinu, es varētu ļoti daudz piemērus minēt. Uz pusgadu, uz gadu pat tiek apturēti vairāki projekti, vairākas darbības, un tas ir kaitējums sabiedrības interesēm, tas ir pats galvenais.
Partija Gods kalpot Rīgai atstājušie politiķi nekritizē saskaņas atbildību par koalīcijas darba nespēju. Gluži otrādi uzskata, ka darbu varēja turpināt, ja vien nebūtu domstarpību pret vadību. Viņi par plāniem startēt Rīgas domas vēlēšanās sola domāt rīt vai parīt, bet vienlaikus saskaņas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs solīs piedāvāt šiem cilvēkiem kandidēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Savukārt Gods kalpot Rīgai vadītājs Andris Amerikas šo biedru aiziešanu saist ar lēmumu partijai startēt atsevišķi no saskaņas, ar ko kopā doma vadīta vairāk nekā 10 gadus. Tieši Rīgas domas līdzinājās saistības kļūstot par Rīgas mēru soli pārskatīt kādreizējais saimas deputāts Einārs Cilinskis, kurš būs Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta līderis Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās.
Nu, lai tādās naudas tiktu, tad, protams, ir pretkorupcijas programma. Vispirms ir konkrēta audita, jāpavāk svītri, kas ir sastrādāts un kas nav, lai nu, tas nenāk augšā pēc pāris gadiem visādas lietas. Un pēc tam ir jāizveido detalizēta pārvaldības sistēma, kas maksimāli ierobežo korupcijas iespējas un vienlaikus arī mazina birokrātiskās procedūras.
Cilinskis prioritāšu lokā nosaucas arī bērnudāru sistēmas sakārtošanu līdz 2022. Gadam, kā arī starta šāvienu struktūrētai mājokļu siltināšanai pēc ēku tipiem pa kvartāliem. Labas sadarbības iespējas viņš saredz ar Latvijas reģionu apvienības kolēģiem pie Rīgas pašvaldībās. Vienlaikus jaunās vienotības vēlēšanu sarakstā startēs arī biedrības Rīgas līga trīs aktīvisti. Savukārt Latvijas zemnieku savienība turpina sarunas ar Latvijas zaļo partiju par kopīgu startu Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Valsts prezidents šodien ir izsludinājis Rīgas domas atlaišanas likumprojektu, ko partija saskaņa gan apstrīdēs Satversmes tiesā. Tas gan neatliek Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas. Tās visticamāk notiks 25. aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas radio.